Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda byudjet taqchilligi 37.3 trillion so'mdan oshdi. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi 6 oyda 4 mingga yaqin korrupsioner jazolanganini ma'lum qildi. Toshkent Pekin bilan maxfiy ma'lumot bo'yicha hamkorlik qiladi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi Yangiyo'ldagi qochoq ilonlar yuzasidan bayonot berdi. Iqtisodiyot va tijorat vaziri Qirg'iziston xalqaro sanksiya ostiga tushgan tovarlarning mamlakatga olib kirilishiga yo'l qo'ymayotganini bildirdi. Saxal Hizbullohning Bayrutdagi obyektlariga hujum uyushtirilgani haqida ma'lumot tarqatdi. NATOning yangi bosh kotibi Mark Rutte Ukrainaga safar qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonda joriy yilning 9 oyida davlat byudjeti daromadlari 186.3 trillion so'mni, xarajatlari esa 223.7 trillion so'mni tashkil etgan. Shu tariqa taqchillik 37.3 trillion so'mdan oshib ketgan. Bunga Iqtisodiyot va Moliya vazirligining hisobotini o'rgangan Kun.uz nashri e'tibor qaratdi. Eslatib o'tamiz, 2024 yilgi davlat byudjeti haqidagi qonunda daromadlar 270.4 trillion so'mni, xarajatlar esa 280.7 trillion so'mni tashkil etishi prognoz qilingan edi. 2024 yilning birinchi yarmida O'zbekistonda 3837 nafar shaxs korrupsiyaga oid jinoyat sodir etgani uchun sud tomonidan jinoiy javobgarlikka tortilgan. Bu haqda Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi ma'lumot tarqatdi. Agentlik qaydicha o'tgan yil bilan taqqoslaganda Maktabgacha va Maktab ta'lim vazirligi tizimi, davlat ulushi mavjud korxonalar va mahalliy hokimliklarda korrupsiyaviy jinoyatlar soni ortgan. Bank, sog'liqni saqlash, huquqni muhofaza qilish, oliy ta'lim, bandlik va kambag'allikni qisqartirish, qishloq xo'jaligi kabi sohalarda esa bu turdagi huquqbuzarliklar nisbatan kamaygan. Avvalroq Ozodlik 2023 yilda korrupsiya jinoyati uchun sudlangan 566 nafar shaxs davlat xizmatiga qayta ishga kirgani va korrupsiya jinoyatlarini takror sodir etgani haqida xabar qilgan edi. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati 30 sentyabr kuni bo'lib o'tgan yig'ilishda bir qator hujjatlar bilan birga Xitoy bilan maxfiy ma'lumotlarni o'zaro himoya qilish to'g'risidagi hukumatlararo bitim ratifikatsiyasiga doir qonunni ham ma'qulladi. Ushbu bitim 2023 yil 18 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga tashrifi doirasida Sian shahrida imzolangan. Parlament yuqori palatasidagi muhokamada qayd etilishicha, mintaqada kuzatilayotgan keskin o'zgaruvchan harbiy siyosiy vaziyat o'zaro maxfiy axborot xavfsizligini ta'minlash uchun qonuniy asoslarni kuchaytirishni talab qiladi. 19 ta moddadan iborat bitimda uzatilayotgan va qabul qilinayotgan har qanday shakldagi maxfiy axborotni o'zaro himoya qilish, shuningdek, milliy qonunchilik bo'yicha maxfiylik darajasi va belgilarini taqqoslash nazarda tutilgan. Toshkent shahrida joriy yilning 1-oktyabrdan Amerika texnologiyalari universiteti faoliyat boshladi. O'zbekiston oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, yangi oliy ta'lim muassasasi AQShning Sintana Education kompaniyasi va Times Higher Education reytingida 182. o'rinni egallab kelayotgan Arizona davlat universiteti bilan hamkorlik ochilgan. Qayd etilishicha, mazkur oliy ta'lim dargohida muhandislik, sog'liqni saqlash, axborot texnologiyalari, arxitektura va dizayn, iqtisodiyot va moliya, xalqaro munosabatlar sohalari bo'yicha kadrlar tayyorlanadi. 2024-2025 o'quv yilida universitetda xalqaro savdo va dasturiy muhandislik yo'nalishida bakalavr bosqichida o'qish tashkil etiladi. Vazirlik ma'lumotiga qaraganda, bitiruvchilarga Arizona davlat universiteti yoki AQShda tan olinadigan hamkor xorijiy oliy ta'lim tashkilotining diplomi beriladi. Jens Stoltenberg o'rniga NATO bosh kotibi bo'lib tayinlangan Mark Rutte 3-oktyabr kuni Kiyevga bordi. Bu Rutte'ning harbiy ittifoq rahbari o'laroq amalga oshirgan ilk xalqaro tashrifi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan muzokaralardan keyin Rutte Kiyev NATOga a'zo bo'lishga hech qachon bu qadar yaqin bo'lmaganini urg'uladi. Rutte alyansning yordam bilan bir qatordagi birinchi darajali vazifasi NATOga a'zo mamlakatlar qurol-aslaha zaxiralarini to'ldirish bo'lib hisoblanishini qayd etdi. U Ukraina o'zini himoya qilish huquqiga ega ekanini, xalqaro huquq esa u tarafda ekanini ta'kidladi. Rutteiga ko'ra, NATOga a'zo mamlakatlar Kiyevga Rossiya hududiga uzoq masofali zarbalar berish uchun ijozat masalasini Ukrainani dastaklash bo'yicha 12 oktyabr kuni Ramshtayn formatida o'tkazilajak keyingi uchrashuvda muhokama qilishadi. Qirg'iziston iqtisodiyot va tijorat vaziri Daniyar Amangeldiyev o'z mamlakati zimmasidagi majburiyatlarni bajarayotgani va xalqaro sanksiya ostiga tushgan tovarlarning mamlakatga olib kirilishiga yo'l qo'ymayotganini bildirdi. Ozodlikning qirg'iz xizmati xabariga ko'ra, bu haqda vazir 3-oktyabr kuni bo'lib o'tgan brifingda ma'lum qilgan. Amangeldiyevga ko'ra, bu kabi tovarlar Qirg'iziston chegarasidan o'tgan emas. Bizning muayyan cheklovlar bilan bog'liq majburiyatlarimiz bor. Bu tovarlar hech qachon bizning mamlakatga kirmagan va bizning hududimizdan o'tmagan deya qayd etgan u. Vazir savdo-sotiqdagi shaffoflikni ta'minlash uchun Qirg'izistonda savdo kompaniyasi tuzilgani, u sanksiya ostidagi tovarlar mamlakatga olib kirilmasligini nazorat qilishini qo'shimcha qilgan. Isroil armiyasi Eron tomonidan tomonidan dastaklanayotgan Hizbulloh guruhining Bayrutdagi obyektlariga hujum uyushtirilgani haqida ma'lumot tarqatdi. Bunga oid bayonot va video yozuv Saxalning Telegram kanali orqali yoyinlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Bu Toshkentdagi New Medical Service Yunusobod klinikasi. Yunusobod tumani 19-chi mavzening Dehqonobod va Xalqa yo'li ko'chalari kesishuvida joylashgan. Umumiy maydoni 4260 kvadrat metr. 7 bino inshootlardan iborat 50 nafar bemorga mo'ljallangan. O'zbekiston prezidentining 2019 yil apreldagi sog'liqni saqlash sohasida davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga ko'ra xususiy sherikchilik asosida tashkil etilgan. Klinika surunkali nevrologik kasalliklar, bolalarda uchraydigan irsiy nevrologik kasalliklarni chuqur davolashga ixtisoslashgan. Shifoxonada 54 dan ortiq ishchi xodim mehnat qilmoqda. 40 nafar nogiron bola statsionar muolaja olmoqda. So'nggi 5 yil davomida qo'shni davlatlardan kelgan bemorlar, daxil 5000 dan ortiq odam shu klinikada muolaja olgan. Biroq ayni damda klinika yopilish arafasida. Klinika bosh shifokori Gulnora Qosimovaning ozodlikka chiqishicha, 50 dan ortiq xodim ishsiz, bemorlar ko'chada qolish xavfi ostida qolgan.
Hozirgi kun klinikamizda hozir juda qiziq vaziyat bo'lib turibdi. Biza meni ishchilarim bilan haligacha tushunmay qoldi biza. Kim tomonidan biza hozir quvg'undamiz? Kim chiqarib yuboribdi bizani? 5 sentyabr oxirgi iqtisodiy sudda ajrimi bo'yicha HDV Word ega emish va bizani klinika ishchilari 50 ortiq invalid bemorlarni HDV Word chiqarib yuboribdi. Lekin 13 sentyabrda yana bitta iqtisodiy sudga isk bordi sud bo'yicha. Bu birinchi Gurbanitsa endi bizani iqtisodiy sud orqali 50 ishchi va davolanayotgan invalid bemorlarni ham ko'chaga chiqarib yubormoqchi. Men tushunmay qoldim bitta narsani. Qanaqa qilib bu biza kollektivim bilan 7 yil davomida davlat bizaga ishongan mol-mulk inshootni qarab, avaylab, bitta narsasiga xiyonat qilmasdan kelib turgan joyimizda nimagadir shu ishchilar shuncha yil davlatga ishonib qilib kelgan ishi kerakmas bo'lib qoldi. Nima sabab? Lekin men bitta narsani tushunaman, bitta narsaga ishonaman. Hurmatli prezident Shavkat Miromonovich, atrofingizda aqlli, xushli, insofli odamlar ko'p deb ishonaman. 2.5 oydan beri taqillatmagan eshigim qolmadi. Hamma eshitibdi, lekin quloq solayotgani yo'q men aytgan dardimga. Men davlatga qarshi emasman. Men davlat bilanman. Men davlatni juda hurmat qilib, har bitta qonuniy ish bilan ishlagan odamman shu kungacha.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi qoshidagi majburiy ijro byurosi Yunusobod va Yarshinobod tumanlari bo'limlari klinikani yopish va uni bo'shatib qo'yish uchun ma'muriyatga 10 kunlik muhlat bergan. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaga ko'ra, bugungi vaziyat klinika atrofidagi o'yinlar bilan bog'liq.
Qanaqa qilib bu HDV Word ega bo'larmish, undan birinchi Gorbalitsa ega bo'larmish. Yo'q, buni egasi davlat. Aman tadbirkorman, man ayolman, man shifokorman. Man davlatga o'zimni hissamni qo'shmoqchiman. Davlat xususiy sherikchilik qilaylu. Man mana 20 kundan ortiq Mizrofga o'zimni biznes planimni topshirdim, konsepsiyamni topshirdim. Shuni ko'ringlar. Nima kerak bor? Ishlab turgan xususiy tadbirkor ishini yo'q qilish. 7 yil davomida o'zi bo'lgani yo'q. Bu klinikaning reputatsiyasi, bu klientskaya baza. Mingdan ming bolalar, invalidlar kelib, butun respublika o'zidan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmanistondan kelib davolib ketishyapti. من qo'limdan kelgancha shu odamlarga yordam ko'rsatib kelyapman. Mayli, sotsialniy služba 20 sotsialniy službani ham qilyapman. 50% chegirma bilan shu invalid bemorlarni davolayapman. Mani firmamda unaqa milliard pul ishlamagan bo'lsam ham, lekin mani qo'lim ostida ishlayotgan shifokorlar haqiqiy shifokorlar. O'zini ishiga yonadigan, kuyadigan, mehr beradigan shifokorlar. O'shanga men bitta narsani iltimos qilaman. Hurmatli Shavkat Miromanovich, mani murojaatimni eshiting. Shu narsa qolib ketmasin. 7 yil sizni politikangizga ishonib kelgan shuncha ishchi, shuncha odam ko'chada qolib ketmasin. Shuni so'rayman faqat.
Xush klinika amalda kimniki? To'g'rirog'i kimlarniki edi? Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlardan ayon bo'lishicha New Medical Service Toshkent MCJ ta'sischilari O'zbekiston Respublikasi fuqarolari Gulnora Jiyanova va Dilfuza Yuldoshevalar bo'lib, ular go'yo bu MCJni 2017-18 yillarda ta'sis etishgan. O'zbekiston Respublikasidagi muassasalar reyestrini o'zida aks ettiruvchi Org Info nashrida bu ikki shaxsning nomi zikritilgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan 2018 yilning 8-mayida qo'zg'atilgan jinoyat ishi materiallarida esa klinikaning o'sha paytdagi asl egalari Davlat soliq qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Abdusalom Yo'ldoshev va O'zbekneftgaz DUK mulozimi F. Yunusovlar ekani aytiladi. O'z vaqtida ozodlik ham yoritgan Abdusalom Yo'ldoshevga oid jinoyat ishi doirasida Davlat soliq qo'mitasining bir necha mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilgandi. Ularning mol-mulki xatlangan. Ana shu xatlovga olingan mulklar orasida New Medical Service Toshkent ham bor edi. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi javobgarlikka tortilayotgan shaxslarga oid mulklarning begonalashtirilishining oldini olish maqsadida xizmat o'zining noqonuniy maxfiy qarori bilan bir necha xususiy shirkatlar tuzib, xatlovdagi mulklarning boshqaruvini ularning qo'liga bergan. Jumladan New Medical Service Yunusobod boshqaruvi DXX mayori Asxat Obidov rahbarligidagi Headway World MCJ'ga yuklatilgan. O'z navbatida soliq rahbari Abdusalom Yo'ldoshevga nisbatan hali sud qarori chiqmay turib, Headway World MCJ klinika kadastrini o'z nomiga rasmiylashtiradi va bosh shifokor Gulnora Qosimova bilan uni yuritish to'g'risida shartnoma tuzadi. Ish shifokor rahbarligida davom etaveradi. Sud ishi materiallariga ko'ra 2019 yilning 5-fevraliga kelib, DXX raisi Ixtiyor Abdullayevning o'zi ham qamoqqa olingach, yashirin shirkatlar ishsiz g'oyib bo'ladi. Bosh shifokor Gulnora Qosimovaning aytishicha, o'sha paytda DXXchilar unga murojaat qilib, klinikani butunlay o'z nazoratiga olishni, o'zlarining maxfiy MCJlarini tugatayotganini aytishgan. DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 2019 yil sentyabr oyida jinoiy uyushma tuzishda ayblanib, 18 yilga ozodlikdan mahrum etildi. MXX keyinchalik nomi DXX qilib o'zgartirilgan muassasa mamlakatdagi eng korrupsiyaga botgan idora bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'zi ham bu idora xodimlarini o'g'ri deb atagan, ularni reket va reyderlikda ayblagan.
Bilasizlarmi, men halol xalqqa xizmat qilish kelganman. Bu yerda noinsoflar bilaman bu. Bir ikkalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'irligini. Hali hammasi joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bu noinsoflarga? Xalq bergan.
Biroq oradan 4 yil o'tib, Headway World MCJ yana paydo bo'ldi va klinika ustidan sudga arz qildi. Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga klinikadan 572,785,452 so'm miqdorda soliq undirishni so'rab murojaat qildi. New Medical Service Yunusobod esa soliq qonunchiligida tibbiy xizmatlar uchun imtiyozlar mavjudligi bo'yicha sud qarorini adolatsiz deb hisoblamoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining shu yil 20-iyundagi maxsus qarori bilan New Medical Service Toshkent klinikasining operativ boshqaruvi Toshkent shahar 1 sonli bolalar klinik shifoxonasiga berildi. Hukumat miqyosidagi reyder deb atalishi mumkin bo'lgan mazkur normativning chiqishi Headway World MCJ'ning qaytadan paydo bo'lib qolishi sabablari bir shaxs, ya'ni sobiq sog'liqni saqlash vaziri Anvar Alimovga yetaklamoqda. Ozodlikdagi ma'lumotlarga ko'ra, Headway World MCJ faoliyati sobiq vazirning o'g'li Doniyor Alimov bilan bog'liq bo'lsa, Toshkent shahar 1 sonli klinika shifoxona rahbari Mavluda Tababoyeva sobiq vazirning tug'ishgan singlisi ekani aytilmoqda. Klinika rahbari Gulnora Qosimovaga ko'ra, hukumatning klinika boshqaruvini hal qilish haqidagi qarorini chiqarishdan avval masalaning iqtisodiy tomoni o'rganilmagan. Sababi davlat tomonidan ushbu obyektning so'nggi 5 yildagi 792,5 million so'mlik hamda binoni saqlashga oid qariyb 1 milliardlik xarajatlar qilingani o'rganilmagan. Klinika faoliyatiga oid Qosimovaning davlat xususiy sherikchilikka oid biznes plani o'rganilmagan. Xulosa qilinsa, ozodlik iltimosi bilan masalani o'rgangan O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati faollariga ko'ra, davlat bu o'rinda ma'muriy irshaklardan foydalangan holda o'ziga xos riderlik amaliyotini o'tkazmoqda.
O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati, demak, Toshkentdagi yirik o'sha New Medical Service Yunusobod klinikasi atrofida bo'layotgan mojarolar o'rgandi. Bu yerda mojarolarni ga o'sha o'g'lini qaroqchi urdi degan sallaqqa qo'ysak bo'ladi. Ya'ni bu yerda go'yoki o'g'lini qaroqchi urganday bo'lyapti. Sababi bu klinika, demak, o'sha Davlat soliq qo'mitasining sobiq raisi, birinchi o'rinbosari, raisining birinchi o'rinbosari Yo'ldoshovga tegishli ekanligi aytilgan. Yo'ldoshov o'sha tegishli organlar tomonidan qamoqqa olingandan keyin uni nomidagi bu klinika, demak, musodara qilingan go'yoki va saqlovga berilgan. U qamalib ketgandan keyin sud hukmi chiqmasdan turib, buni allaqanday bir shubhali firmalar o'ziga olgan, shubhali firmalar ham keyinchalik buni tashlab qochgan va hozirgi kunda hali sud qarori to'liq kuchga kirmasdan turib, auksionlarga qo'yilmasdan turib, mulklar davlat uni o'sha davlat tasarrufidagi birinchi sonli bolalar kasalliklari shifoxonasini tasarrufga o'tkazishmoqda. Ya'ni bu yerda o'zi asli qanday bo'lishi kerak? Asli, demak, shaxsiy mulkni agar zararni qoplashga qaratilgan bo'lsa, u keyinchalik o'sha sud qaroridan keyin majburiy ijro byurosiga chiqarilishi kerak. Majburiy ijro byurosi auksionlar tashkil qilish kerak va kimoch savdosida qatnashtirish kerak. Endi shu paytgacha klinikani yuritib kelayotgan jamoa bor. Hozir bu jamoa ishsiz qolish arafasida turibdi. Agar aytaylik, ular ishsiz qoladigan bo'lsa, uni davlat tortib olib bir qanaqadir nima qiladigan bo'lsa, samarali foydalanmaydigan bo'lsa, albatta bu birinchi navbatda bemorlarga zarar bo'ladi va ishchi xodimlarga zarar bo'ladi.
Qonunga ko'ra, shaxsning talon-toroj oqibatida keltirgan zararini qoplash uchun unga tegishli mulk sud tomonidan musodara qilinib, majburiy ijro idorasi tomonidan ochiq auksionga qo'yilishi lozim. So'ng tegishli tartibda uni sotib olgan yangi egasiga rasmiylashtiriladi. Lekin Yunusoboddagi klinika atrofidagi jarayon unday bo'lmayapti.
Yunusoboddagi xususiy klinika Toshkentdagi 1-son bolalar shifoxonasi ixtiyoriga nima asosda berilmoqda? O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati ozodlik yo'llagan bu savolga hozircha javob bermadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
NATOning yangi rahbari Kiyevda, yaqinda lavozimga kirishgan NATO bosh kotibi Mark Rutte Kiyevga keldi, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Zelenskiyning aytishicha, u Rutte bilan frontdagi vaziyat va yaqinda AQSh prezidenti va boshqa amerikalik siyosatchilarga taqdim etgan Ukrainaning g'alaba rejasini muhokama qilgan. Niderlandiyaning sobiq bosh vaziri Rutte 1 oktyabr kuni NATO bosh kotibi lavozimiga kirishgan edi.
Xarkovda qutqaruvchilar raketa hujumiga uchragan ko'p qavatli uy vayronlari ostidan odamlarni olib chiqmoqda. Ukrainaning ikkinchi yirik shahri Xarkovda 5 qavatli uyga Rossiyaning boshqariladigan bombasi urilishi oqibatida yong'in kelib chiqdi va kamida 10 kishi jarohatlandi. Prezident Vladimir Zelenskiy Xarkovga navbatdagi hujum Rossiya yovuzligining yana bir namunasi ekanligini aytdi. Rossiya zarbalarini to'xtatish uchun Ukraina yordamlar zarurligini ta'kidladi. Rossiya chegarasidan 30 km uzoqlikda joylashgan Xarkov 2,5 yildan ortiq davom etayotgan urush davomida rus kuchlarining tez-tez hujumiga uchramoqda. Albatta, Rossiyaning bir qancha shaharlarida portlashlar bo'ldi. SBU dronlari Voronej viloyatidagi Boris Golbsk harbiy aerodromiga zarba berdi. Union manbalariga ko'ra, qurol omborlari, shuningdek, Su-35 va Su-34 uchoqlari uchun to'xtash joylari, aviatsiya yoqilg'isi omborlari hujumga uchragan. Albatta, Qozon aeroporti yopilgani haqida xabarlar bor. Rossiya harbiylari Belgorod, Kursk, Bryansk va Voronej osmonida Ukrainaning 113 dronini urib tushirganini da'vo qilmoqda. Ukrainaga urushning 953-kunchi kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Ukraina Rossiya qurshoviga tushmasligi uchun o'z qo'shinlarini Uglidar shahridan olib chiqmoqda. Chorshanba kuni tepalikda joylashgan bu strategik shaharni Rossiya bosib olgani xabar qilindi.
Uzoq davom etgan janglarda ko'plab yo'qotishlarga duchor bo'lganiga qaramay, dushman Ugligradni egallash urinishlaridan voz kechmadi. Har qanday holatda ham shahar ustidan nazoratni o'z qo'liga olishga urinib, zaxiradagi kuchlarni qanotdan zarbalar berishga yo'naltirishga muvaffaq bo'ldi. Bu esa Ukraina qurolli kuchlarini qiyin ahvolda qoldirdi. Dushmanning harakatlari natijasida yuqori qo'mondonlik tomonidan shaxsiy tarkib va harbiy texnikani saqlab qolish va keyingi harakatlar uchun pozitsiyani egallash maqsadida bu manevrga ruxsat berildi.
Urushdan oldin 14 mingdan ortiq aholiga ega bo'lgan shahar vayronaga aylangan, sovet davridagi turar joy binolari yer bilan yakson bo'lgan. Sharqiy va janubiy jabha kesishmasida joylashgan Uglidar nazorati muhim ahamiyatga ega, chunki u Ukraina mudofaa chizig'ini chuqurroq yorib o'tishga urinayotgan Rossiyaning oldinga siljishini kuchaytiradi. Ukraina hududining 5dan 1 qismini nazorat qilayotgan Moskva kuchlarining olg'a siljishi Rossiyaning qurol-yarog' bo'yicha ulkan ustunligini ko'rsatmoqda va Ukrainaga G'arb ittifoqchilaridan ko'proq qurol berilishi kerakligini taqozo etmoqda. Rossiya qo'shinlari Uglidar markaziga chorshanba kuni kirdi. Shahar Moskvaning keng ko'lamli bosqinidan beri Rossiya hujumlarga jiddiy qarshilik ko'rsatib kelayotgan strategik qal'a edi. Qo'sh Rossiyaning Uglidarni qo'lga kiritishini nima anglatadi? Uglidar Ukraina sharqi Donetsk viloyatidagi ko'mir qazib oluvchi shahar. U 1960-yillarning o'rtalarida Sovet Ittifoqi tomonidan qurilgan va hozirda katta ko'mir zaxiralariga ega ikkita yirik kon shahardan biri hisoblanadi. Shahar uzoq vaqtdan beri Ukrainaning eng mustahkam pozitsiyalaridan biri ham edi. Uglidarni olish Rossiya kuchlarining boshqa joylarga yurishiga yo'l ochishi mumkin. Rossiya kuchlari urush boshidan beri Uglidarni egallashun kamida 4 yirik urinish qilgan. Ular Ukrainaning 72-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadasi tomonidan qattiq qarshilikka duch kelgan. Uglidar uchun janglarda ikkala tomon ham yo'qotishlarni oshkor qilishmaydi. Ukraina har yili 4 million dron ishlab chiqarishi mumkin va boshqa qurollar ishlab chiqarishni tez sur'atlar bilan oshirmoqda, dedi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Kiyevda o'nlab xorijiy qurollar ishlab chiqaruvchi kompaniyalar rahbarlari oldida so'zlagan Zelenskiy Ukraina joriy yilda 1.5 million dron ishlab chiqarish bo'yicha shartnoma imzolaganini aytdi.
Ukrainada har yili ishlab chiqarishimiz mumkin bo'lgan dronlarning umumiy soni 4 millionni tashkil etadi. 1.5 milliondan ortiq dron ishlab chiqarish uchun shartnoma tuzildi. Biz allaqachon Ukraina qurolining yangi turi, uzoq masofaga uchuvchi dron raketa Polyanitsiyadan foydalanmoqdamiz.
2022 yil fevral oyida Rossiya bosqinidan oldin Ukrainada dron ishlab chiqarish deyarli yo'q edi. Ukraina 2023 yilda umumiy mahalliy qurol ishlab chiqarishni 3 baravar oshirdi. Keyin esa joriy yilning dastlabki 8 oyida bu hajmni yana 2 baravarga ko'paytirdi. Rossiya boshlagan urush 31 oydirki davom etyapti va oxiri ko'rinmayapti. Ukraina ham G'arb ittifoqchilaridan katta miqdorda harbiy va moliyaviy yordam oladi. Janubdagi qo'shnisiga qaraganda ancha katta va boyroq bo'lgan Rossiya kelasi yilga o'zining harbiy xarajatlarini 2024 yildagi darajadan 25%ga, ya'ni taxminan 145 milliard dollarga oshirishni kutmoqda. Ukraina rasmiylari mudofaaga bo'lgan ehtiyoj ortib borayotgan xorijdan moliyalashtirish doimiy ravishda kamayishini kutishmoqda. Bu esa Kiyevni borgan sari mamlakat ichida imkon qadar ko'proq qurol ishlab chiqarishga undamoqda. Moskva kuchlari Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida barqaror ravishda oldinga siljimoqda va chorshanba kuni kichik konchilar shahri bo'lmish Uglidarni to'liq nazorat qilganini da'vo qildi. Isroil 3 oktyabr payshanba kuni tongda Beyrut markazini bombardimon qildi va kamida 6 kishi halok bo'lgani xabar qilindi. O'tgan 11 oy ichida ikki tomon o'rtasida har kuni davom etgan chegaradagi qarama-qarshiliklar taranglikni yanada kuchaytirib yubordi. Isroil Beyrutga aniq havo hujumi uyushtirganini bildirdi. Guvohlarning aytishicha shaharda kuchli portlash eshitilgan va parlament yaqinidagi Bechuara mavzesida joylashgan bino nishonga olingan. Livan sog'liqni saqlash rasmiylarining ma'lum qilishicha kamida 6 kishi halok bo'lgan va 7 kishi yaralangan. O'tgan hafta Hizbulloh yetakchisi Hasan Nasrulloh o'ldirilgan Dahiya shahrining janubiy chekkasiga ham 3 raketa tushdi va bu yerda kuchli portlashlar bo'ldi. Isroil o'tgan hafta Hizbulloh yetakchisi Hasan Nasrulloh o'ldirilgan Dahiya shahriga zarba berganini tasdiqladi. Beyrutning janubiy chekkalarini tutun bosgan Livan sog'liqni saqlash vazirligi payshanba kuni ertalab e'lon qilgan bayonotda so'nggi 24 soat ichida Isroilning Livanga bergan zarbalari oqibatida 46 kishi halok bo'lgani, 85 kishi yaralanganini bildirdi. Isroil harbiylari 3 oktyabr kuni Livan janubidagi Hizbulloh obyektlariga jumladan Livanning janubidagi Bint Jibail shahrachasi munitsipaliteti binosiga bir necha aviazarbalar bergani aks etgan videolarni e'lon qildi. Binolarda Eron tomonidan qo'llab-quvvatlangan guruh jangchilari ish olib borayotgani xabar qilindi. Isroil harbiylari shuningdek zarbadan so'ng 15 ga yaqin Hizbulloh a'zolari o'ldirilganini aytdi. Eron Isroilga 180 dan ortiq raketa otgandan bir kun o'tib, Isroil chorshanba kuni Livan janubidagi quruqlikdagi janglarni boshlagani haqida xabar berdi. Eron prezidenti Masud Pezeshkiyon 2 oktyabr kuni urush qilmoqchi emasligini aytgan, biroq Isroilni bir kun avval Eronning raketa hujumiga javob qaytarishdan ogohlantirdi va kengroq mintaqaviy mojaro xavfi kuchayib borayotgan bir paytda Isroilning har qanday harakatlarga Tehrondan qat'iy javob berishga va'da berdi. Pezeshkiyon Isroilni AQSh va Yevropa ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilot deb topilgan Hamas yetakchisi Ismoil Xoniyaning iyul oyida Tehronda o'ldirganlikda aybladi. Isroil Ismoil Xoniya o'limi uchun javobgarlikni o'z zimmasiga olmagan va rad ham etmagan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 1 oktyabrdagi raketa hujumidan so'ng Eronga javob zarba berishini aytgan, Tehron 1 oktyabr kuni Isroilga qarshi yirik ballistik raketa hujumini uyushtirdi. Oq uy vakili raketa hujumining Eron uchun oqibati yomon bo'lishidan ogohlantirgandi. Uchinchi oktyabr kuni yaqin sharqdagi mojaro fonida neft narxi ko'tarilib ketdi. Bozorlar mojaroning yanada keskinlashuvidan xavotirda. Bent va AQShning West Intermediate ko'rsatkichlari 1 dollar yoki 1% dan oshdi. Isroil payshanba kuni ertalab Beyrut markazini bombardimon qildi, kamida 6 kishi halok bo'ldi. Beyrutga zarba Eron Isroilga qarshi jangovar harakatlar avj olgan holda 180 dan ortiq ballistik raketa otganidan bir kun o'tib sodir bo'ldi. Yaqin shartdagi keskinlik global ta'minot istiqboliga soya solmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, mamlakatning xom neft zaxiralari qariyb 4 million barelga yaqinroq, 417 million barelgacha yetgan. Bu prognozlardan ancha yuqoridir. Tahlilchilarga ko'ra, AQShda o'sib borayotgan zaxiralar bozor yaxshi ta'minlanganligi va har qanday uzilishlarga dosh bera oladigan darajada. Bugungi nashrlar Ukraina va O'zbekiston va Yaqin Sharqda bo'lgan hodisalarni Ozodlik sayti va kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Har yili 1-oktyabr kuni O'zbekistonda o'qituvchilar va murabbiylar kuni nishonlanadi. Bu kunda o'qituvchilar e'zozda. Ular mehnatiga rahmat aytiladi, bayram qilinadi. Ammo bu yilgi sana arafasida Toshkentda yuz bergan hodisa nafaqat o'qituvchilar kuni, balki O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlarga ham soya soldi. Janjalga sabab bo'lgan hodisa 23 sentyabr kuni Toshkentdagi bir maktabda sodir bo'lgan. Rus tili darsida o'qituvchi ayoldan 10 yoshli o'quvchi nega rus tilida gapirmayotganini so'ragandan so'ng uning qulog'ini tortib, yuziga tarsaki tushiradi.
So'ngra o'qituvchi R.O. o'quvchi E.G.ni qulog'idan cho'zgan, o'tirgan joydan partasidan tortib olib chiqqan va o'quvchining yuziga tarsaki tushirgan. O'quvchiga tan jarohati yetkazilmagan. Salomatligi joyida. Bundan xabar topgan o'quvchi EG'ning ota-onasi o'qituvchining bu xatti-harakati yuzasidan huquq-tartibot idoralariga murojaat qilishgan.
Hodisaning xavfsizlik kamerasi tasvirlari internetda tarqalib, Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida kuchli reaksiya uyg'otdi. 25 sentyabr kuni Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova intervyusida Rossiya O'zbekiston tomonidan rasmiy tushuntirish talab qilganini ma'lum qildi. Zaxarova tergovni talab qilib, ushbu shafqatsiz muomalani sodir etgan shaxsga nisbatan chora ko'rish lozimligini qo'shimcha qildi. Rossiyaning O'zbekiston maktablariga aralashishi o'z navbatida O'zbekistonda kuchli norozilikka sabab bo'ldi. Rossiya tashqi ishlar so'zchisi Mariya Zaxarova Toshkentdan yuz bergan hodisaga huquqiy baho berish va bolaga nisbatan shafqatsizlik qilgan o'qituvchiga nisbatan chora ko'rishni so'radi. Zaxarova o'z bayonotida O'zbekiston bilan o'zaro muloqot hamda madaniy, ma'rifiy, ilmiy, ijtimoiy-iqtisodiy rabitalarda rus tilining ko'p asrlik ijobiy ta'sirini ham pisanda qilgan. Buning ortidan Rossiya bolalar ombudsmani Mariya Lvova-Belova o'zbekistonlik hamkasbi Surayyo Rahmonova bilan aloqada ekanini aytdi.
Rus tilida so'zlashuvchi o'quvchining kaltaklanishi bilan bog'liq vaziyat uning nazoratida. Hamkasb mamlakat ichki ishlar vazirligi, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligiga so'rov yuborgan. Chilonzor tumani ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda.
Chilonzordagi mojaroga aralashgan rus ombudsmani aslida o'zi xalqaro jinoyatchi maqomida. Xalqaro jinoiy sud 2023 yil 17 mart kuni Lvova-Belovani hibsga olishga order bergandi. U Putin bilan birga Ukrainaning bosib olingan hududlaridan bolalarni Rossiyaga noqonuniy ravishda deportatsiya qilishda ayblanmoqda. O'zbekiston tomonidan berilgan javobga qoniqmagan Rossiya Toshkentdagi maktabda bolani kaltaklagan o'qituvchiga mamlakatga kirishni taqiqlamoqchi ekanini bildirdi. Rus olamining Rossiya tashqarisidagi asosiy himoyachisi va tashviqotchisi bo'lgan Rossotrudnichstvo agentligi rahbari Yevgeniy Primakov ham bu masalaga aralashdi.
Rossotrudnichstvo va vakolatli organlarga ushbu rusofob shaxsning Rossiyaga kirishini taqiqlash imkoniyatini ko'rib chiqishni so'rab murojaat qiladi. Ushbu shaxs ham uning yaqin qarindoshlari ham hech qachon Rossiyada ta'lim olmaydi, stajirovkada ishtirok etmaydi. O'zi uchun hech qanday imkoniyatlarga ega bo'lmaydi.
Aynan Primakov O'zbekiston Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi Uzjoku rektori Sherzodxon Qudratxo'ja blogger Kirill Altmanga bergan intervyusida bir mamlakatda yashab turib, uni tilini bilmaydiganlarni bosqinchi yoki telba deya atagani uchun rusofobiyada ayblangan Qudrat Xo'ja va uning qarindoshlariga Rossiyaga kirish taqiqlanganini e'lon qilgandi.
Hamma muammolarni bog'lashmoqda. Rossiyada masalan Krokus terakti bo'ldi. Undan keyin koloniyalarda Islom jihodi emas, Xorazon viloyati, ya'ni Daishga bog'liq bo'lgan shaxslar koloniyalarda zalojnik bo'lishdi, FSB xodimlarini. Ya'ni ular migratsiya muammosida o'sib borayotgan masalan radikallashuvda va go'yoki bular hammasi muammolarning jamlanmasi bo'lib, ularni hammasi Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan munosabatlarni iloji boricha yopish, iloji boricha to'xtatish, Markaziy Osiyo mamlakatlariga nisbatan va nafaqat Markaziy Osiyo, balki masalan Janubiy Kavkaz davlatlari, Ozarbayjon, Gruziya, Armeniyaga ham nisbatan viza choralarini qo'llash, umuman migratsion siyosatni o'zgartirish va Rossiya mablag'larini haddan tashqari Markaziy Osiyo mamlakatlariga, ayniqsa yumshoq kuchni rivojlantirish, rus tilini rivojlantirishga qaratilgan bir loyihalardan voz kechish, ularning samarasiz ekanligini Rossiyaning siyosiy o'sha rahbariyatiga yetkazish va bu narsani davom ettirish. Mana shu hozir ularning siyosiy ongida yangi konsepsiya ularni yuzaga keltirishmoqchiki, ya'ni rus tatari, rus boshqirdi, rus yo'quti, rus chechena, mana shu kabi konsepsiyalar ular ilgari suradigan bir g'oyani ishlab chiqishmoqda, ya'ni Kreml prezident administratsiyasida. Hozir rus millatchiligidan boshqa hech narsa qolmadi umuman. Liberalizm bilan endi siyosiy fikr qilib bo'lmaydi, chunki liberalizm bu tashqi dushman, tashqi va ichki dushman. Rossiyani o'sha o'zligiga qarshi bo'lgan, go'yoki o'zligiga qarshi bo'lgan siyosiy dushmandir. Hozir neostalinistik qorishma yuzaga kelgan. Bir tomonda neostalinistik g'oyalar, ikkinchi tomondan rus monarxistlari, anarxistlari va millatchilari bir qorishmani yuzaga keltirgan. Bu juda g'alati qorishma.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qudrat Xo'janing so'zlari yuzasidan va Rossiyaning boshqa e'tirozlari yuzasidan hech qanday izoh bermay kelayotgandi. Ammo bu safar vaziyat biroz boshqa tus oldi. Masala BMTning Nyu-Yorkdagi bosh assambleyasi sammitida qatnashayotgan Rossiya va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari o'rtasida muhokama qilindi. Ikki tomon uchrashuv haqida ikki xil xabar tarqatdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov rossiyalik hamkasbi bilan ikki tomon o'zaro davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik tamoyiliga amal qilishga kelishganliklarini aytarkan, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi etnik asosdagi ziddiyatlarga toqatsizlik masalasini muhokama qilganliklarini bildirdi. Bu to'g'ridan-to'g'ri Toshkent maktabida yuz bergan hodisaga ishora edi. Bayonot mazmuniga qarasa, bu hodisa borasida har ikki tomon o'z fikrida qolgan.
Millat ikkiga bo'lingan. Bu juda xavfli narsa. Ya'ni rusiy zabon o'zbeklar, ming afsusi nadomatlar bo'lsinki, bular ziyolilari ichida, bu yomon. Har qanday jamiyatni lokomotivi ziyoli va o'zbekchani yaxshi ko'radigan qatlami. Afsuski, bular ziyolilar ularning ichida kam. Bu o'ta xavfli. Bizani bir 10 ta, 15 ta, boring 20 ta, boring 50 ta odami gapirgani bilan nega millat uyg'onmayapti? Nega o'zbek tilida gapirmaydi? Nega lotin alifbosiga o'tish shunchalik qiyinmi? Tinimsiz gapiramiz. Agar Rossiya xuddi Ukrainaga qilgan agressiyasini bizaga qilsa, bu millat bir bo'lib birlashadimi? Mana masala qayerda. Demak, bizni javobimiz nima bo'lishi kerak? Bunaqa bitta ikkita chiqishlar bilan unutib ketilib, u 3-4 yildan beri bu holat bo'layapti. Kelinglar endi. Biz hamma ruscha reklamalarni yig'ishtiraylik. Kirill alifbosini endi yig'ishtiraylik. Lotin alifbosiga to'la to'kisi o'tiylik. Ruscha bog'chalarga hadib urg'u beravermaylik. Ani yoqda o'ziga pul kerak bo'lib turgan paytida 5 million dollarni nega berdi bizaga rus tili o'qituvchilarini kuchaytirish uchun, targ'ib qilish uchun? Mana masala nimada? Men shunisidan qo'rqaman.
Mahalliy faollar Moskva maishiy darajadagi
ziddiyatni xalqaro mojaroga aylantirayotganini tanqid qilmoqda. Birinchilar qatorida Rossiya tarafiga bahsli bayonotiga javob bergan Milliy tiklanish partiyasi raisi Alisher Qodirov tomonidan yangradi.
Bola huquqi O'zbekiston Respublikasining maktabida O'zbekiston fuqarosining bolasiga nisbatan buzildi va chorasi O'zbekiston xalqi nomidan qabul qilingan qonunlar asosida ko'riladi. Bizning ichki ishlarimiz haqida bosh qotirguncha muammolariga to'la o'zlarining ishlari bilan shug'ullanishsa to'g'ri bo'lar edi.
Oldinroq Milliy tiklanish lideri o'zbek tilini bilmaganlarga qarshi cheklovlar o'rnatishni taklif qilgan edi. Siyosatchi Rossiyaga ishga borayotganlar rus tilini bilishlari shart, lekin bu O'zbekistonda yashayotgan ruslarni o'zbek tilini bilishlari shart emas degani emas deb aytgan.
Biz hech kimni o'zbek tilida gapirishga majbur qilmaymiz. Qonunda ham, konstitutsiyada ham muloqot tili sifatida hammani o'zini tili qolayapti, janob Zohidov. Biz murojaat tili sifatida o'zbek tilini qo'shimchasiga, o'zini ona tilini yoniga o'rganishni so'rayapmiz. O'zbek tili rus tilini yonida ham ozgina rivojlansin deb iltimos qilyapmiz. Ikkinchidan, hatto bizni o'zbek mutaxassislarimiz o'zbek tilini unutib yuboryapti. O'zbek vrachlarimiz bugun o'zbek tilini unutib yuboryapti. Bu yerda hech kimni kamsitish haqida gapirayotgani yo'q. Hech qaysi tilni kamsitish haqida gapirayotgani yo'q. Bu narsani bo'lib turmaslik kerak. O'tgan avloddagi odamlar o'ylash albatta yaxshi, lekin biz kelajak haqida o'ylashimiz kerak. Bugun o'zbek tili o'zini mavqeini yo'qotib boryapti. O'zbek tili agar murojaat tili, o'zbek tili muhokama tili, o'zbek tili qo'llaniladigan til bo'lmasa, bu zaiflik davom etadi va biz bu qonunni buni aks ettirishimiz kerak.
Qodirov bu mulohazalarini Rossiya Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodinning Rossiyaga ishlashga rus tilini biladigan, mamlakat an'analarini hurmat qiladigan kishilar kelishi muhimligi haqidagi bayonotiga javoban bildirilgan. Shoir Minhojiddin Mirzo rus hukumatining bunday bayonotlari mustaqil davlatga bo'lgan hurmatsizlik ekaniga e'tibor qaratdi.
Bu O'zbekistonning ichki ishlariga aralashish va xalqaro huquqning qo'pol ravishda buzilishi ekani ochiq-oydin ko'rinib turibdi-ku. Mariya Zaxarova bu gaplari uchun O'zbekistondan kechirim so'rasin. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bunday hurmatsizlik uchun tushuntirish bersin.
Milliy media birlashmasi boshqaruv raisi UzJoku rektori Sherzodxon Qudratxo'ja ham Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Mariya Zaxarovaning bayonotiga javoban Rossiyaning o'zida ichki hal qilinmagan muammolar yetarlicha ekanini ta'kidladi. Zaxarova O'zbekiston uchun nomaqbul shaxslar ro'yxatining boshida bo'lishi kerak deya taklif kiritdi faol Rasul Kusherbayev. Kusherbayev bu e'tirozlar ortida jiddiyroq muammolar yotganiga e'tibor qaratdi.
Bu Rossiyada kuchayib borayotgan imperializm g'oyasining Markaziy Osiyoga qaratilgani, qulay fursat bo'lishi bilan bu mamlakatlarga Chor Rossiyasi kabi bosqinchilik qilishi mumkinligiga ishora bermoqda. Bunda til, ruslarga bosim, xalqlarni ozod qilish kabi soxta omillar bahona bo'ladi. Endi biz, ya'ni bugungi avlodlar tarixda ota-bobolarimiz yo'l qo'ygan xatolarni takrorlamasligimiz, mustaqilligimizni asrash, har qanday bosqinchilikka ayri holda emas, birlashib qarshi turish yo'lidan bormog'imiz lozim.
Zaxarovaning O'zbekiston ichidagi voqeaga aralashishiga Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanov ham munosabat bildirdi.
Albatta, bu holatda o'qituvchini oqlab bo'lmaydi. Bu bola huquqlariga zid holat, qadriyatlarimizga begona xatti-harakat. Bolaning huquqlari tegishli tashkilotlar tomonidan himoya qilinmoqda. O'qituvchiga nisbatan zarur choralar ko'rilmoqda, lekin bir nafar o'qituvchining vaziyatdagi ruhiy holati sabab qilgan harakatlari misolida 100 mingdan ortiq pedagoglarimizga, millat tarbiyachilarimizga baho berish ham noto'g'ri.
Hasanov vaziyatni murakkablashtirish, holatdan milliy nizolarni uyg'otishga urinayotganlar yana bir bor davrning g'oyaviy tahlikalarga to'laligini eslatayotganini bildirdi. Albatta, Rossiya hukumat a'zolari tomonidan bo'rtirilgan mojaro xalqaro kuzatuvchilar, jurnalistlar va faollar e'tiboriga tushdi.
Государство Узбекистан само с этим разберётся. А вы чего лезете? У вас своих проблем полно, не нужно ещё лезть к нам. Но это хороший на самом деле ответ и правильный ответ, самый правильный ответ, который мог прозвучать.
Касается он нового законопроекта в Узбекистане.
Россия мулозимлары, хусусан Захарованың Узбекистанның ішкі ішлерге аралашты айбланышы яңгілік емес. 2020-чы елді оның Узбекистанда давлат тілді іш үрітіш торысыдаге қанун лайхасы юзастан берген байонат хам кескін етраз ұйғатканды.
Rossiyani Ukrainaga urush boshlangandan keyin juda ko'plab, masalan, bu yerda muammo, agar muammolarni bog'lasak, bir faktorlar muammolarning jamlanmasi yuzaga keladi. Masalan, Ukraina urushi boshlangandan keyin Rossiya amada ma'lumki mobilizatsiya, ya'ni harbiy safarbarlik e'lon qilgan va ko'plab, masalan, yoshlar, o'rta yoshdagi erkaklar mobilizatsiya qilinib frontga jo'natildi. Va bu ish o'rinlarini yoki ayollar, birinchi o'rinda hozir ayollar, Rossiyadagi ayollar egallashmoqda, yuqori lavozimlarni, menejerlik pog'onalarini hozir ayollar egallash jarayoni ketmoqda. Ikkinchi tomondan armiyaga jalb qilinmagan milliy g'ozchiliklar yoki harbiy kechirasiz, xorijiy mehnat muhojirlar, ya'ni hozir ko'plab shaharlar, rayonlar bo'shab qolyapti, kimdir tashqariga chiqib ketdi Rossiyadan, kimdir frontga safarbar qilingan, yoshlar yo'q va atrofda faqat muhojirlar qolgan yoki milliy g'ozchiliklar. Va bu narsa Rossiyani ichidagi emotsional millatchilik, emotsional hissiyotlarni yuqoriga ko'tarilmoqda. Hozir masalan Baskirke, Rossiyaning taftish komiteti, selektsiyaviy komiteti rahbari Baskirke mana shu millatchilik ruhidagi yoki migrantlarga qarshi fikr bildirayotgan siyosiy guruhlar, media guruhlar, hatto masalan katta media korporatsiyasi bo'lgan Targradan tortib to Telegram kanallarigacha ularni auditoriyasi o'shib bormoqda va millatchilik ruhi haddan tashqari o'shib bormoqda. Bu nimaga olib keladi? Masalan, Rossiya ikki tomonlama Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan shartnomalar imzolagan. Rossiyaning bu yerda universitetlarni filiallari ochilmoqda yoki Rossiya katta mablag'lar ajratib rus tili, rus tilini yo'yish, rus tilini maxfiyini mustahkamlashga investitsiyalar kiritmoqda, maktablar qurmoqda Qirg'izistonda, Tojikistonda, O'zbekistonda bunday shartnomalar imzolangan. Va Rossiya millatchilari mana shu media guruhlari, siyosiy guruhlari bu faktorni, masalan, Rossiya mablag'lari haddan tashqari bu mamlakatlarga ketmoqda, hech qanday yumshoq kuch rivojlanmayapti, Rossiya qarshi fikrlar u yerda kuchaymoqda. Ikkinchi tarafdan bu yerda hozir Rossiyaning regional elitalari, gubernatorlar, Vologda gubernatori bo'ladimi, Primorye gubernatori bo'ladimi, Saratov yoki umuman, masalan, Ukraina chegarasiga yaqin Belgorod yoki Kursk gubernatorlari bo'ladimi, ular hozir rus millatchiligi bilan siyosiy flirtga kirishgan va ular hozir siyosiy byurokratiyani, siyosiy tizimni ishga solishib qandaydir bir o'zlarini siyosiy ideyalarini amalga oshirishmoqda.
O'tgan yil sentyabrda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzodxon Xuddaxo'janing so'zlaridan norozilik izhor qilgandi. Buning ortidan Rossiyaning MDH xorijda yashayotgan vatandoshlar va xalqaro gumanitar hamkorlik ishlari bo'yicha federal agentligi Rossotrudnichestvo, O'zbekiston Milliy media assotsiatsiyasi hamda Maktabgacha ta'lim vazirligi jamoatchilik kengashi bilan har qanday aloqalarni vaqtincha to'xtatganini e'lon qilgan. Rossiya bilan diplomatik mojaro fonida o'zbekistonlik qator jamoat faollari O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga o'zining istalmagan shaxslar ro'yxatini shakllantirish taklifi bilan chiqishgandi. Xususan rossiyalik propagandachi va yozuvchi Zahar Prilepinning 2023 yil dekabr oyida O'zbekistonni Rossiyaga qo'shib olish haqidagi bayonoti ortidan Toshkentdagi rus elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga taklif etilgan. O'tgan hafta Oliy Majlis Senati 20 sentyabr kungi yalpi majlisida chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni O'zbekistonda nomaqbul deb topishga doir qonunni ma'qulladi. Mazkur qonunga muvofiq O'zbekistonda bo'lishi nomaqbul deb topilgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ro'yxati yuritiladi. Qonun xususan rossiyalik ayrim siyosatchi va tarixchilarning O'zbekiston suvereniteti va hududiy yaxlitligini savol ostiga olingan bayonotlarga javob sifatida ekaniga talqin qilinmoqda. Biroq hozircha O'zbekiston suvereniteti va yaxlitligini savol ostiga qo'ygan ko'plab rus millatchilari, deputatlari va siyosatchilari orasida O'zbekistonga kirish taqiqlangan birorta shaxs haqida xabar qilingancha yo'q. Ayni paytda uning boshqa talqinlarga ochiqligi, xususan muxolif va tanqidiy qarashdagi shaxslarga nisbatan ham qo'llanishi ehtimolidan xavotirlar bildirilgan. O'zbekistonda maktab va kollej talabalariga hamda bolalar bog'chalari tarbiyalanuvchilarining o'qituvchi muallimlar tomonidan jazolanishi noodatiy hodisa emas. Chunki bu bolani o'zbek maktablarida kaltaklash aks etgan videolarning birinchisi ham emas. O'zbekistonda maktablarda nafaqat o'qituvchi talabalarga qo'r ko'taradi. O'quvchilarning yoki ota-onalarning murabbiylarini do'pposlash ham yagona holat emas. Maktablarda jismoniy zo'ravonlik, bolalarni urish, tepish, chimchilash yoki boshqa yo'llar bilan ularni jazolash tizimli muammolardan ekani aytiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi tasarrufidagi maktablardagi zo'ravonlik holatlari haqida statistik ma'lumotlar bor yo'qligi ma'lum emas. Bu borada biror jiddiy tadqiqot o'tkazilgani ham ma'lum emas. Ta'lim sohasi mutaxassislariga ko'ra, zo'ravonlik yoki bolalarga jismoniy kuch ishlatish ularning ruhiy salomatligi va bilimlarini o'zlashtirishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2021 yilda bolalarga nisbatan 1831 jinoyat sodir etilgan. 2022 yilda bu ko'rsatkich 20% oshib, 2194 yetgan. O'tgan yilning 9 oyida 1240 nafar bolaga nisbatan zo'ravonlik holatlari qayd etilgan bo'lsa, shundan 417-tasi jinsiy zo'ravonlikdir. Ulardan 166-tasi qarindoshlar tomonidan sodir etilgan. UNICEF dunyo davlatlarini maktablarda zo'ravonlik va qo'rquv muhitini bartaraf etishga chaqirib keladi.
Agar o'sha Andrey Klimov misol uchunda yoki o'sha bizga kelib turgan Zahar va Kelib Toshkent ko'chalarini bir aylansa, Samarqandni bir aylansa, ularni tabi xira bo'lmasdi. Masalan. Masala nimada? Qarangda, biz aysbergni uchi bu. Mani gapirganim, bizda Alisher Qodirov gapirgani, boshqalarni. Biz ortiqcha vahima qilyapmiz-ku. Toshkentni qarang, hamma yoqda reklamalar ruscha, keyin tepada ba'zi qarorlar ruscha qabul qilinadi. Oling mana tibbiyot ichida bizani ba'zi kafedra mudirlarimiz bor, ruscha gapiradi. Ixtisoslashgan kengashlarda ruscha oboriladigan joylari juda ko'p, ko'p. Bu holat hali jaz qilib chiqarilgani yo'q. Juda o'sha senatorlarimiz aytishyapti buni ochiqchasiga, ba'zi deputatlarimiz, ba'zi ministrlarimizning farzandlari rus bog'chalariga boryapti. Buni mana qozoq va yo'ldosh ko'p marta gapirib chiqdi. Bundoq qaraganda ruslarning holati ayanchli emas. Lekin masala boshqa tomonda. Mani juda zirak tortirgan narsa shu bo'ldiki, o'sha kuni mana Facebookga men post qo'ydim. Darrov javob berdi ruslar. Rossiyaga tasanno deb post qo'yganimiz sababi bu bizaga aytilgan. Kelinim, senga aytaman, qizim sen ish degan ma'noda. Alloh bizga shunaqa imkoniyat berib qo'yibdi. Ko'zingni och ey o'zbek ziyolisi. Ko'zingni och ey senator yoki administratsiyada o'tirganlar. Ko'rdingmi? Ular u yoqda urush ketyapti, bitta fikri zikri g'arbga qaratilgan. Lekin ular shartni ham unutmayapti. Azal-azaldan O'zbekiston o'rtasida katta bir region bo'lib kelgan, hammani qiziqtirgan region bo'lib kelgan hudud hali ham shunaqa. Biz mana shunaqa paytdan foydalanib o'sha bizlar mana milliy tiklanish partiyasi deb nimalar chiqib, videolarga olib, qani yig'ishtir, prezident farmoni qabul qilingan. Yig'ishtir mana bu reklamalarni deb. Xalq mana qo'rqitadigan narsa. Ukraina tashqi hujumlardan yagona millat bo'lib birlashdi. Neyra psixolog sifatida mana shunaqa savol tug'diradi. O'sha Andrey Klimov eslatdi Ukrainani. Ukraina xalqidek birlasha olamizmi?
Xo'sh, xalqaro miqyosda ko'tarilgan bu janjal markazida bo'lgan o'qituvchi va o'quvchining taqdiri nima bo'ldi degan savol jamoatchilik e'tiboridan biroz chetda qoldi. Rossiyaning ko'plab nashrlari o'quvchi bola o'qituvchi oldida kechirim so'rashga majbur qilindi. Bu mamlakat o'zbeklar uchun sarlavhalari ostida xabarlarni tarqatdi. Bu xabarlarda o'qituvchi nafaqat kechirim so'rashdan bosh tortgani, balki go'yo o'zbek bo'lmaganlarga mamlakatni tark etishni taklif qilgan. Bolalar ombudsmanning jabrlangan bola onasi so'zlariga tayanib xabar berishcha, sinf rahbari vaziyatni to'liq o'rganmay, uni o'zini ayblab, butun sinf oldida o'qituvchidan kechirim so'rashga majbur qilgan. Bunday munosabat natijasida bola hozirda juda tushkun holatda ekani, maktabga borishni istamayotgani aytildi. Sinov muddati bilan maktabga ishga taklif qilingan o'qituvchi esa o'quvchisi bilan birinchi ish kunidan urushib qolgan ekan. U hali sinov muddati bilan ishga qabul qilingan ekan. Baza nashri hodisa ortidan 188-chi maktab direktori o'z xohishiga binoan ishdan bo'shatilganini xabar qildi. O'qituvchilikdan bo'shatilgan ayol ishini esa mahalliy prokuratura o'rganayotgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston bolalar ombudsmani bu ayol boshqa bir qancha huquqbuzarliklar sodir etgani to'g'risida o'z manbalariga tayanib xabar qildi. Ma'lum bo'lishicha, u 24 sentyabr kuni Yashnobod tumanidagi o'zining 14 yoshli qizi o'qiydigan 204 maktabga borib, maktab rahbariyati bilan tortishib qolgan. Tortishuv davomida maktab direktorining MIP bo'yicha o'rinbosariga nisbatan jismoniy kuch ishlatgan. Maktab hududida Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlarining qonuniy talablarini bajarmasdan ularga keskin qarshilik ko'rsatgan. Bunday qilmishi uchun 25 sentyabr kuni bu ayolga nisbatan BHMning 3 baravari va BHMning 7 baravari miqdorida ikkita jarima jazosi tayinlandi. Ayolning o'zi esa 7 sutka ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. Shu tariqa o'qituvchi ayolning qamalishi maktabdagi navbatdagi zo'ravonlik hodisasining huquqiy oqibati bo'ldi. Ammo mojaroning diplomatik oqibati ko'pchilikda O'zbek-Rossiya munosabatlarining kelajagi borasida savollarni paydo qildi. Aftidan Toshkentning Ukraina urushidagi neytralligi, AES masalasida yon berishi va hatto ayrim sovet ramzlarini qaytarishi Moskvaning roziligi uchun yetarli emas. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Musavvir Sharobiddin Matisoqov Qirg'izistonning Aravon tumanida yashab ijod qiladi. Asarlarining aksariyati millatlar do'stligiga bag'ishlangan. Talabalik davrim qirg'iz, qozoq, tatar, nemis yigitlar bilan o'tgan. Bir dasturxonda o'tirib osh yeganmiz. Shuning uchun har bir asarimda millatlar do'stligiga aloqador biror tasvir qo'shishga urinaman, deydi u biz bilan suhbatda. Sharobiddin akaning aytishicha, kichik bir qishloqda rassomlik bilan shug'ullanish oson emas. Bu ish bilan tirikchilik o'tkazib bo'lmaydi. Shu sababdan rassom 15 yil Rossiyada migrant bo'lib ishlagan.
Uy kurdum, ishterdim, beton quydum. Endi ko'proq shu strokada ishlab qoldim. Rasm chizishga vaqt bo'lmadi. Lekin baribir o'sha rasm chizishim kerak edi deb qiynalib yurdim. 15 yildan keyin men o'sha problemalarimni yechdim, bolalarni uyladim, joyladim, uy soldim. Shu ishlarimni o'tkazib qo'yib astoydil ijodga kirishdim men. Ijodim zoya ketmadi. Chizgan ijodlarimni Bishkek shahriga olib borganimda o'sha yerda ko'rishib, ishlarimni yaxshi baholarda berishib, meni Qirg'iziston Respublikasining rassomlar uyushmasiga a'zo qilib olishdi.
Qirg'izistonda yashagan boshqa ijodkorlar kabi uning ijodida ham tarixiy O'sh va Sulaymon tog'i asosiy ilhom manbasi hisoblanadi.
Bu Sulaymon tog'i bu yerda shu bozor bo'lyapti, bu yer mana Aravonga ketadigan yo'l, bu mana hozirgi yangi mos tushgan bu yerga. Shunday tasvirlaganman-da, bu necha yil, bir 100 yildan nari berishdagi shunday bo'lgan bo'lsa kerak deb men o'zim tasvirladim shunday qilib. Endi bu ishni yana boshqacha yo'li, boshqacha stilda ishlaganman. Haligi men aytdim, bu impressionistlarga o'xshab ishlashni ham xohlayman deb. Mana hozir men ko'rsataman. Xuddi shu ishni mana boshqacha bir texnikada ishlaganman. Bu ham o'sha ish. Mana o'sha ko'prik, soy, bu ko'prik, mana o'sha Sulaymon tog', bu yerda mana o'sha karavonlar kirayotgani,
Шалобиддин Матисоқов 1986 yılı Бишкектеги Тасвирий санъат институтини тамомлагач, Аравон тумандаги мусиқа мактаби қошида илк тасвирий санъат мактабини ташкил қилган. У ерда 25 yıl ишлаб, кўплаб ёш ижодкорларни тарбиялаган мусаввир бундан кейин ҳаётида ҳам мойқалам орқали миллатлараро дўстлик ғоясини илгари суришда давом этмоқчи.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.